Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Vežbala melodiju, niti improvizovala s aranžerom, sa kompozitorom ili bilo kime. Nije se sastajala sa njima, diskutovala o pesmama, preslušavala ploče i tražila se u pesmi. Ali kada bi došla u studio, znala je melodiju. O muzici nije znala ništa. Čula bi melodiju dva ili tri puta i znala bi je. Volela je što sve radi na svoj način. Nije to bilo do njenog glasa. Ona je pevala iznutra, iz duše i srca. Način na koji se sve što osjeća oblikovalo njenim glasom bio je jedinstven. To je mogla samo ona. Crna dama sa belim cvetom magnolije u kosi. Naša gošća iz prošlosti, američka pevačica Billie Holiday.
Ona nije bila blues pevačica, ali je pevala popularne pesme na način koji ih je činio potpuno njenim. Imala je izvanredan sluh, odlično je pamtila reči i pevala je sa izvrsnim osjećajem za fraziranje.
Zatim bila je apsolutno divna sa svojim izgledom i stavom. Kao da je zaista bila lady i to nikad nije izgubila. Te večeri sam shvatio da je ona najbolja džez pevačica koju sam ikada čuo. Moje otkriće Billie Holiday je bilo slučajnost o kojoj sam sanjao. Vrsta nagrade koju primam povremeno tako što odlazim na svako mesto gde neko nastupa. Svake noći sam odlazio u čuvene harlemske tajne klubove kako bih čuo Billie. Dovodio sam sve koje sam znao da je čuju. Otkrio sam zvezdu i pisao sam o njoj u Melody Makeru. Bilo je malo toga što sam tada mogao da učinim za nju. Niko nije hteo da je snimi. Bila je nepoznata van Harlema i zaista pevač koji nije svirao instrument kao Armstrong nije smatran džez pevačem. Nisam mogao da je zaboravim, ali sve što sam mogao da uradim bilo je da pričam i pišem o njoj.
Zapisao je u autobiografiji čuveni američki producent i lovac na talente John Hammond.
Kao prvo, tada niste mogli imati mikrofon u lokalima koji su radili na crno, jer bi se buka čula na ulici. Tamo je Billie pevala mušterijama za stolovima. Kod svakog stola je istu pesmu pevala potpuno drugačije. Sve do tada nikad nisam čuo pevača koji improvizuje. Znao sam da je jedinstvena. Od detinjstva je volala blues pevače. U intervju legendarnom američkom producentu i radijskom voditelju Jazz Sata Glasa Amerike, Willisu Conoveru, 1956. godine rekla je:
"Mislim da sam kopirala stil Louis Armstronga. Kada sam bila veoma mlada, čula sam ploču koju je snimio Louis Armstrong, zvala se West End Blues. On tu ne izgovara nikakve reči. Ja sam pomislila, ovo je divno. Svidao mi se osjećaj koji je izvukao iz pesme. I želela sam veliki volumen glasa koji je imala Bessie Smith. Međutim, to ne bi prošlo kod mene jer nisam imala jak glas. U svakom slučaju, negde između njih dvoje, ja sam postala Billie Holiday.
Na pitanje mnogih obožavalaca iz čega proističe njena autentičnost u izvođenju, nije umela da odgovori drugačije, osim da kaže kako tu nema mnogo filozofije. Pesmu jednostavno osjećaš i dok pevaš, to isto osjećaju i oni koji slušaju.
Sa mnom je to jednostavno. Daj mi pesmu koju mogu da osjetim i nema tu dalje mnogo posla. Postoji nekoliko pesama koje me toliko pogađaju da jedva mogu da stojim dok ih pevam. Naprimjer, Doggy in the Window pevam uobičajeno. Ali pevati pesme poput The Man I Love ili Porgy, pa nije samo kao da sednete i jedete pekinšku patku, iako volim pekinšku patku. Ja sam pesme kao što su te živela.
Eleonora Fagan nije volila svoje ime. Naročito ju je nerviralo kada su je zvali Nora. Otac ju je zvao Bill, jer je bila muškarača. Planula bi i potukla se za sitnicu. Bila je krupna za svoje godine, svi su mislili da je mnogo starija. Svetlije puti od većine afroamerikanki i još uvek nedefinisano lepih crta lica. A ona je, kao i sve devojčice, htela da bude lepa.
Htela je da bude lepa kao njena mezimica, američka glumica Billy Dab, čije je sve filmove odgledala. Nosila je istu frizuru kao ona i na kraju je uzela i njeno umetničko ime, Billy. Majčino Fagan zamenila je očevim Holiday ili Halliday, već prema tome u kakvim je odnosima s ocem bila u tom trenutku. A on je uglavnom bio na putu s orkestrom. Svoje novo ime predstavit će u noćnim klubovima Harlema i zadržati ga do kraja života.
Billie Holiday je iz Baltimora otišla u New York 1929. godine da se pridruži majici koja je tamo radila. Ubrzo je počela da sprema po kućama, ali s tim poslom Billie nikako nije mogla da se pomiri. Htela je nešto bolje za sebe, a njena majka je to bolje prepoznala jedino u Harlemu. Odvela ju je kod Florence Williams, koja je bila najuticajnija madam javnih kuća u Harlemu i najnevinije je zamolila da povede računa o njenoj maloj Eleonori.
Harlem je za nju bio san snova. Čak i sa poslom Call Girl-e i s novotarijom, koja joj se posebno dopala. Bili su to novi telefoni s gajtanom, s kojih je moglo da se razgovara sa svakog mesta u prostoriji, pa i iz kreveta. Billie Holiday, kako je navela u autobiografiji, nije bila call girl-a u punom značenju te reči, bar ne u početku. A kasnije je taj posao i njoj i majici donosio mnoge probleme s policijom i zakonom.
Vreme velike depresije nije donelo mnogo promjena u životu Billie Holiday i njene majke. Oskudica je inače bila njihova svakodnevica, a jedina novost bili su redovi za hleb. Novca je stalno nedostajalo, u međuvremenu se i Sadie razbolela, pa nije mogla da zarađuje, a Billie je počela da nastupa po noćnim klubovima.
Tada je u Roseland Ballroomu na Manhattanu nastupao orkestar Fletchera Hendersona kao prvi crni sastav koji je svirao u toj dvorani. Njihov gitarista bio je Billin otac, što je značilo da nije imao problema s novcem. Billina majka bila je suviše ponosna da bi ga zamolila za pomoć, ali ne i Billie. Imao je 30 godina i nije želeo da se zna da ima odraslu ćerku koja je izgledala starije od svojih 15 godina. Zato ga je time ucenjivala, ne bi li joj dao neki dolar, ali majci nije govorila otkud joj novac. Radije je lagala da ga je ukrala.
Ipak novca nikad nije bilo dovoljno i majka i ćerka stalno su kasnile s plaćanjem stanarine. Zato je po svaku cenu pokušavala da dođe do bilo kakvog posla. Jedne izuzetno hladne večeri krenula je redom. Obilazila je restorane, kafe, prodavnice, ali posla nije bilo.
Na kraju, očajna, posle nekoliko blokova, stigla je do noćnog kluba pod St. Jerry's. Gazdi kluba objasnila je da traži posao igračice, iako je jedva znala nekoliko plesnih koraka neke tada popularne igre. Na podijumu, za klavirom, pijanista je zasvirao neku melodiju i Billy je počela da igra.
Bila je očajna igračica i sigurno bi je izbacili na glavačke sale da nije nastavila da moli za bilo kakav posao, a pijanista se sažalio i pitao je da li zna da peva.
Kakvo je to pitanje? Naravno da ume da peva. Pevala je oduvek za svoju dušu, ali nije mislila da bi od toga mogla nešto da zaradi. Bilo je to vreme čuvenog Cotton kluba, gde su, kako joj se činilo, nastupale sve same neradnice. Malo bi pevušile, vrcnule kukovima i krenule od stola do stola da skupe bakšiš. To i nije bila neka zarada, a ona je do sledećeg jutra morala da ima $45 za stanarinu. Svejedno, odlučila je da pokuše. Pijanist je rekla da svira Traveling All Alone.
Ti stihovi bili su njen život. Tako je pevala, kao da joj od toga zavisi sve na svetu. U dvorani je bilo toliko tiho, da je igla pala na pod, odjeknulo bi kao bomba. Kada je završila, publika je aplaudirala i plakala, a ispred nje na podijumu mogla je da izbroji $38. Posle nekoliko otpevanih pesama, Billy Holiday na kraju večeri u džepu imala $57.
U klubovima je tada pevalo po 5-6 devojaka na smenu. Jedna bi krenula od stola do stola i kad bi otpevala svoju turu, zamenjivala bi je druga, a novac su uzimale sa stolova uz govor tela koji Billy nije volela. Smatrala je da to nije potrebno i uvek bi se zbunila kad bi trebalo da pokupi zarađeni novac. Kada se jednom u klubu pojavio neki milioner, toliko se smotala kada je na sto velikodušno stavio $20, koje je ona očajnički želela, da joj je rekao da mu se skloni s očiju, uzevši novac natrag. Posle ju je pozvao za sto da zajedno popiju piće i tutnuo joj u ruku novac.
Posle te noći nikada više nije uzimala novac sa stola kao ostale devojke. Njoj se plaćalo na ruke. Zato su joj iza leđa govorili: vidi je, ona misli da je nekakva lady.
Nadimak, ili kako je sama govorila, titulu po kojoj će biti poznata i posle smrti, Lady Day, još nije počela da koristi, ali od tada počeli su da je oslovljavaju sa lady.
U klubovima Billy Holiday je pevala bogatima i novcem i duhom, kao i budućim velikim muzičkim imenima. Johnu Hammondu, Benny Goodmanu, Mildred Bailey, poznatom kao Rocking Chair Lady, Redu Norvou i drugima. Samo zbog nje u klub je došao i Joy Glazer, čuveni menadžer, čiji su klijenti bili Louis Armstrong, Mildred Bailey i svi koji su išta značili u muzici.
Benny Goodman je veoma često dolazio da me sluša i na kraju me je pitao da li bi htela da svoju prvu ploču snimim s njim. Naravno, sve je ugovorio John Hammond. To nikad neću zaboraviti, taj novembar 1933. Kada smo ušli u studio, videla sam ogroman starinski mikrofon koji me je na smrt preplašio. Nikad nisam pevala za takvim mikrofonom, skroz sam se oduzela. To je primetio Buck Washington iz popularnog dueta Bucking Bubbles, koji se tu motao i čekao svoj red za snimanje. Prišao mi je i molećivo rekao:
nemoj da dozvoliš da svi ovi besci vide da se plašiš. Smejaće ti se.
Odveo me je do mikrofona i objasnio mi da ne moram da ga gledam, ne moram čak ni da pevam pravo u njega. Dovoljno je samo da stojim tu blizu. ali uzalud se trudio. Ja sam se i dalje tresla od straha. A onda je rekao ključnu stvar.
Ti si obična kukavica i nemaš hrabrosti da prođeš kroz sve ovo.
E, to me je pokrenulo. Snimili smo dve pesme. Your Mother's Son-in-Law i Ripen Scotch.
Na sljedećem snimanju Billie Holiday je bila sa pijanistom Teddy Wilsonom i njegovim orkestrom.
Za $30 snimila sam hitove I Only Have Eyes For You, Miss Brown To You, I Covered The Waterfront i mnoge druge, koji su se pojavili na ploči koja je kasnije koštala mnogo više i prodavala se kao alba.
Kada je shvatila da se prodaju u tolikom broju, više zahvaljujući njenom pevanju nego muziciranju Wilsonovog orkestra, pokušala je da naplati još koji dolar. Ali nije uspela, iako ju je podržao i Bernie Hanigan kao muzički direktor diskografske kuće Columbia.
Dobiješ ono što ugovoriš na snimanju. Posle može to da se proda ukoliko hoćeš primeraka, ali izvođaču ne daju ni centa više. A Bernijeva je isključiva zasluga što sam svoju prvu ploču snimila pod svojim imenom, a ne kao nečiji vokalni solista.
Billie Holiday je sa Teddyjem Wilsonom snimala do 1938. godine, a njeno izvođenje, koje je podrazumevalo improvizaciju, unelo je revoluciju u interpretaciju pesama. No njeni početni snimci nisu imali mnogo uspeha, pričao je kasnije John Hammond. Sa Billie je bilo problematično to što je ona muzički bila ispred svog vremena. Sloboda, kada je reč i o tekstovima i o muzici, nije bila omiljena u muzičkoj produkciji tog vremena.
Ja na to ne gledam kao na pevanje. Pre se radi o osjećaju. Pokušavam da improvizujem kao Lester Young ili kao Louis Armstrong ili kao neko drugi kome se divim. Mrzim ravno pevanje. Ja melodiju moram da preradim kako bih je donela na svoj način. To je sve što znam.
Svoj način pevanja usklađivala je na najsuptilniji način sa muzičarima koji su također improvizovali. Od 1936. sa tenor saksofonistom Lesterom Youngom, koji joj je i dao slavni nadimak Lady Day, dok je ona kumovala njegovom nadimku Prez, skraćeno od President. Od 1937. sa Countom Basiem, a od 1938. sa Artiem Shawom. Billie je funkcionisala kao muzičar, sećao se brat Lestera Younga, Lee. Ako slušate stvari koje su ona i Prez radili zajedno, shvatit ćete da je ona bila poput muzičara. Razmišljala je kao duvački instrument. Ona i Prez su dopunjavali jedno drugo. Bili su kao brat i sestra. Inspirisali su jedno drugo. On je svirao onako kako je ona pevala, a ona je pevala onako kako je on svirao. Njeno prekomponovanje nije nikada bilo samo radi pesme. Za nju dramatični efekat i muzički efekat bili su jedna ista stvar. Njeno fraziranje i njen ritam bili su i fraziranje i ritam džez muzičara. Njen instrument je bio njen glas.
Billie Holiday je postajala zvezda. Žalili su se na nju da je nepouzdana, temperamentna, sklona piću i drogama, a ona da je loše plaćaju, da su uslovi za rad mizerni i da nipošto ne želi da menja svoj stil pevanja. Count Basie joj je dao otkaz, a Billie je nastavila karijeru sa orkestrom Artia Shawa kao jedna od prvih crnih pevačica koja je nastupala sa belim orkestrom.
Dok je nastupala sa Basiem, posebno na jugu, zbog svoje svetlije puti morala je da stavlja tamniji pudar, jer bi bilo skandalozno da bude prepoznata kao bela žena sa crnačkim orkestrom. A na turnejama sa Shawom trpela je brojne rasističke ispade protiv kojih nije mogla ništa da učini. Mogla je samo da peva, pa i protiv rasne segregacije.
Južnjačko drveće rađa čudno voće. Krv na lišću i krv na korenu. Crna tela njišu se na južnjačkom povetarcu. Čudno voće visi sa topola. Idilična scena otmenog juga. Iskolačene oči i iskrivljena usta. Miris magnolija, sladak i svež. Zatim iznenadan vonj izgorelog mesa. Ovo je voće koje će vrane otkidati, kiša nakvasiti, vetar osušiti, sunce pretvoriti u trulež, drveće odbaciti. Ovo je čudno i gorko voće.
Svaki put kad bi pevala ovu pesmu, bilo bi nezaboravno. Sa njom je jedno vreme završavala nastupe. Sala bi se potpuno zamračila, a posluživanje bi se obustavilo. Za šanku. Svuda. Konobarima nije bilo dozvoljeno da uzimaju čaše sa stolova, čak ni da primaju porudžbine. Sve bi stalo. Sala bi se zamračila, samo njeno lice bilo osvetljeno sa malo svetla. Kada je pevala Strange Fruit, nije se pomerala. Ruke su joj bile spuštene. Suze joj se nikada nisu mešale sa glasom, ali bi navirale i pogađale svakog u sali. Sa posljednjim taktovima pesme, svetla bi se sasvim ugasila, a kada bi ponovo sinula, Billy više nije bila na sceni.
Sa pesmom Strange Fruit, koju je Billie Holiday snimila 1939. godine, direktno je povela borbu protiv rasne diskriminacije. Pesma profesora engleskog jezika u srednjoj školi u Bronxu i pesnika Abela Miropola, koji je i autor muzike, bila je stravičan dokument koji je govorio o linčovanju Afroamerikanaca na jugu, u ovom slučaju o dva unakažena tela, čija je slika objavljena u knjizi Vreme terora Jamesa Camerona.
Produkcijska kuća Columbia smatrala je da je objavljivanje takve pesme suviše riskantno, a i sam producent John Hammond ju je odbio. Ali Commodore objavljuje pesmu koja postaje najveći hit Billie Holiday, a od nje pravi ikonu američke levice i društveni fenomen. Mnoge radiostanice širom Amerike i sveta odbijale su da je emituju, a kao simbol građanskog pokreta koji se bori za ljudska prava, magazin Time je Strange Fruit proglasio pesmom veka.
Za Billie Holiday ova pesma imala je posebno značenje. Njen otac je preminuo, pošto mu je u bolnicama zbog boje kože uskraćeno lečenje od raka pluća. Čak ju je i posvetila ocu i u autobiografiji se potpisala kao njen autor. Toliko ju je osjećala svojom. Strange Fruit je ostala najuticajnija pesma Billie Holiday, a najpopularnija i sa najviše obrada bila je God Bless the Child iz 1940. Tekst je posle jedne svađe sa majkom zbog novca napisala Billie Holiday, a muziku pijanista Arthur Herzog Jr.
Ugovor sa kompanijom Decca Records potpisala je 1944. godine, kada je snimila pesmu Lover Man, koja je posebno za nju napisana, a govori o ženi koja nikada nije osjetila ljubav i koja uporno traga za pravim čovekom. Ova pesma oborila je sve rekorde slušanosti i postala je jedan od njenih najvećih hitova.
Ljubavni život Billie Holiday bio je nesrećan, mahom i zbog njene autodestruktivne prirode. Jedna od malobrojnih dobrih veza koje je imala bila je ona sa Orsonom Wellesom, tada mladim i perspektivnim rediteljem, a završila se zbog stalnih rasističkih pretnji. Stalno se zaljubljivala u pogrešne muškarce koji su je tukli, varali i iskorišćavali.
Njen prvi muž, Jimmy Monroe, bio je sitna varalica i naveo ju je da počne da puši opijum. Iako je bila u braku, upustila se u vezu sa trubačem John Guyem, koji je bio i njen diler droge. Od Jimmya se razvela 1947. ali rastala se i od Gaja, koju je navukao na heroin. Njena zavisnost od narkotika pogoršala se posle majčine smrti 1945. godine, kada je bol pokušavala da olakša alkoholom i opijatima. Dve godine kasnije uhapšena je zbog posjedovanja droge i osuđena na 24 mjeseca zatvora, a polovinu kazne provela je u ćeliji.
Izjasnila se krivom i bila je osuđena na zatvorsku kaznu u federalnom zatvoru Alderson u zapadnoj Virginiji. Godinu dana kasnije puštena je zbog dobrog vladanja i kada je stigla kući, svi koji su je voleli bili su tu da joj požele dobrodošlicu. Njen menadžer je smatrao da je to savršen trenutak za nastup u Carnegie Hallu, ali Billy je oklevala jer je mislila da je ljudi neće ponovo prihvatiti. Na kraju je ipak pristala, a koncert održan 27. marta 1948. godine bio je pun pogodak.
Sredinom 1952. godine Billie Holiday se udala za Louisa McKaya, mafijaša i dilera droge. On je kao i mnogi pre njega bio nasilan, ali je pokušao da je odvikne od narkotika. Međutim, problemi sa drogom samo su se nastavljali. Zdravlje joj se znatno pogoršalo, što je uticalo i na njen glas koji je postajao sve grublji, ali je njena interpretacija i dalje bila emotivna, što se može čuti na njenom posljednjem albumu Lady in Satin iz 1958. godine.
Posljednji put je nastupila 25. maja 1959. godine u Njujorku, a ubrzo posle toga završila je u bolnici zbog problema sa jetrom i srcem. Policajci su stalno bili ispred njene sobe jer je ponovo uhapšena zbog posjedovanja narkotika. Bila je toliki zavisnik da su morali da joj oduzimaju drogu dok se borila za život.
Umrla je od ciroze jetre 17. jula 1959. u 44. godini.
Uticaj Billie Holiday na muziku je ogroman, naročito po načinu interpretacije. Osim što je napravila revoluciju u pevanju i kao niko pre i posle interpretirala standarde, bila je i vrhunska kantautorka. Govoreći o tome kako ju je slušao dok je pevala u Harlemu, Frank Sinatra je za časopis Ebony 1958. godine rekao:
sa malo izuzetaka, svaki bitan popevač u Americi u njeno vreme bio je na neki način dotaknut njenim genijem. Billie Holiday je ta koja je imala i još uvijek ima najveći pojedinačni muzički uticaj na mene. Lady Day nesumljivo ima najvažniji uticaj na američko popularno pevanje u posljednjih 20 godina.
Po rečima američkog džez kritičara Ralfa Glissona iz 1973.
ona je bila najveća džez pevačica svih vremena. Ona je ko danas peva džez i usto je žena, peva nešto od Billie Holiday. Drugačije jednostavno ne može. Ne postoji pevačica na koju Billie Holiday ne bi mogla da utiče. Rekla je:
ako kopiraš, znači da to radiš bez prave emocije. Na planeti ne postoje potpuno dva ista čoveka. Taj princip se mora primeniti i na muziku, inače to nije muzika.
Američku pevačicu Billie Holiday u gosti iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Goran Ivković.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.